Kako lahko trdite, da Bog obstaja, ko vendar vidite, koliko strašnega trpljenja je na svetu?
Bog ne more storiti nečesa, kar je nesmiselno, kot je na primer kvadraten krog. Če ustvarite resnično svobodna bitja, zlo torej postane možnost.
Danes je pred nami intervju iz drobne priloge revije Božje okolje z naslovom Alfa in Omega, v kateri so objavili pogovor z izredno zanimivim gostom o večni temi Zakaj zlo, če Bog obstaja? Vojne, teroristični napadi, smrtonosne bolezni, raznovrstno trpljenje. Kako more kaj takega dopustiti dobri in povrhu še vsemogočni Bog? Na to vrstno vprašanja je za L'Invisible odgovarjal Frédéric Guillot, profesor filozofije, duhovnik in pisec več knjig.
Kako lahko trdite, da Bog obstaja, ko vendar vidite, koliko strašnega trpljenja je na svetu? Za večino ljudi to dvoje nikakor ne gre skupaj.
To vprašanje muči tako vas kot mene. Verjamem v obstoj Boga. V nasprotju s prepričanjem nekaterih pa vera nima nič opraviti z naivnostjo. Pravzaprav se z vero resne težave šele začnejo. Če Boga ne bi bilo, bi bilo preprosto. Svet bi bil absurden, nič ne bi imelo smisla, ne slabo, ne dobro. Konec debate. Trpljenje bo očitno vse skozi praktičen problem. Človek ne potrebuje vere, da bi se želel boriti proti zlu, in nikakor ne teoretičen. Ko pa se na vidiku pojavi še Bog, obstoj zla postane intelektualni in moralni škandal.
Torej se strinjava, da obstoj zla dokazuje neobstoj Boga?
Vsekakor nas sili k razmisleku in vsaj k razčiščevanju definicij. Prepričani smo, če je Bog dober in vse mogočen, bi moral že zaradi svoje neskončne mogočnosti preprečiti zlo. Zla ne bi smelo biti, pa vendar obstaja in veliko ga je. Zdi se, da potem obvelja ena od dveh trditev. Bog želi odpraviti zlo, a ga ne more, oziroma lahko ga odpravi, a ga noče. V prvem primeru dobimo nemočnega Boga, v drugem zelo neprijetnega.
Za katerega se torej odločiti? Za nemočnega ali zoprnega Boga?
Odločitev, pred katero me postavljate, je sprejelo več filozofov, med njimi Hans Jonas v konceptu Boga po Auschwitzu. Prišel je do sklepa, da strahote tega sveta dokazujejo, da Bog ni vsemogočen. Svojo vsemogočnost je izgubil ali pa se ji je odpovedal. Sicer je dober, a ne more več ničesar storiti. Spet drugi sicer priznavajo vsemogočnost Boga, a menijo, da se ne zanima za nas. Takšen pogled na stvari, ki ga je razvil Aristotel, je zagovarjal filozof Tim Mulgan. Svojo doktrino je poimenoval neantropocentrični teizem. Bog obstaja, toda človek ni v središču njegovega načrta.
V obeh primerih nam filozofa puščata malo upanja. Kaj mislite?
Malo pofilozofirajva. Kaj pomeni vse mogočen? Ali to pomeni, da Bog lahko stori vse in karkoli? Ne. To pomeni, da Bog lahko stori vse, kar je logično mogoče. Drugače rečeno, Bog ne more storiti nečesa, kar je nesmiselno, zmedeno, kot je na primer kvadraten krog.
In kako se to navezuje na najino vprašanje?
Predpostaviva, da je Bog želel ustvariti svobodna bitja. ali bi to lahko storil tako, da ne bi bilo ljudi, ki se grdo obnašajo? Ne. Če ustvarite resnično svobodna bitja, zlo torej postane možnost. In če jih za povrhu ustvarite še veliko število, se verjetnost, da bo prišlo do odklonov, približa absolutni gotovosti. Skratka, celo vsemogočni Bog se ne more ogniti logičnih posledic lastnih odločitev.
Že res, a se mu ne bi bilo treba ustvariti svobodnih biti?
Tako pravite vi. Ali bi bili raje lutka? Lahko predpostavljava, da je Bog presodil, da je svoboda dragocenejša. Da je obstoj svobodnih biti prednost, ki preseže stranske učinke, same v sebi negativne, a neizogibne. Bog želi dobro, ustvari svobodna bitja, ne mara zla, ga pa dopušča. In kristjani vemo, da je Bog prišel z nami deliti godljo, v kateri smo se znašli. Prišel je z nami trpet kot človek, živega so pribili na lesen križ. In ker je vsemogočen, je potem vstal od mrtvih. Tako je Bog sam živel navidezno nasprotje med človeško nesrečo in Božjo vsemogočnostjo.
Sol in luč.
Toda zakaj Bog dopušča zlo, ki ne izvira iz človeka? Bolezni, nesreče, naravne katastrofe. Vaš Bog se vendar ne more izgovarjati na našo svobodo. Krivda je na njegovi strani, lahko bi naredil manj nevaren svet. Bi bilo to mogoče?
Verjetno že samo stvarjenje fizičnega sveta, urejenega po določenih zakonitostih in poseljenega z bitji, dovzetnimi za veselje in bolečino, predpostavlja določene napetosti, sile. Zakon gravitacije, ki pogojuje naš obstoj, je nekaj zelo dobrega. Toda, če skočite skozi okno, umrete. Tako pač je, ostaniva pri tem. Krhkost je kot neizbežna druga stran lepote človeštva. Poglejte lep obraz, nežen in izklesan. To, kar ga dela lepega, ga dela tudi ranljivega, krhkega in kliče po zaščiti. Boga lahko slavimo, ker je ustvaril stvarstvo. Lahko pa se, ko nas doleti nesreča, jezimo nanj, ker je ustvaril nekaj tako krhkega. Temu bi se lahko izognili le, če bi bili osnovni delci ali galaksije. Vendar smo ljudje in Bog je želel, da bi bili varuhi svojih bratov.
Bog je imel torej na izbiro ne ustvariti človeka ali nenehno delati čudeže. Tako ne bi bilo trpljenja in nesreč. Zakaj nam to vseljuje?
Bogu se lahko pritožimo, ker je treba živeti. Toda razmisliti je treba o pomenu besede dobrota. Bog ni hudoben, kar pa še ne pomeni, da je njegova dobrota točno taka, kot si mi želimo, da bi bila. Ali ste prepričani, da je cilj Boga, če obstaja, nujno zemeljska sreča? Da se morajo v tem življenju razrešiti vse uganke? Malo verjetno. Če prisluhnete, kaj Bog sam pravi v Svetem pismu, boste razumeli, da je to življenje le določena etapa, preizkušnja. Cilj ni tukaj.
Kaj pa tisti, ki si trpljenja ne zmorejo osmisliti, na primer otroci, oboleli za rakom ali žrtve nasilja? Ti si vendar ne morejo reči, to je samo preizkušnja, zdržati moram in tako naprej.
Ne vem, to vrstno zlo je nedopustna pritiklina. Kriči v nebo, polagam ga ob vznožje križa. In v pričakovanju odgovora berem svetega Pavla. Kako nedoumljivi so njegovi sklepi in neizsledljiva njegova pota. Na začetku sem vam rekel, brez Boga dobimo posledico brez vzroka. To pa ne gre. Z Bogom pa dobimo nerazložljivo zlo. kar je mučno in nam krati spanec. Toda kot je rekel Pascal, Jezus bo trpel do konca sveta. Ne smemo spati.
V oddaji Sol in luč na Radiu Ognjišče ste poslušali intervju s francoskim filozofom, ki je izšel v prilogi revije Božje okolje Alfa in Omega. Brala sta Nataša Ličen in Marjan Bunič.
Močno bo veselje, ki čutim ga v kosti, nasmeh me žene dalje in nisem več na tleh. Ko si z menoj, podaj mi roko, naj bo obema lepo, ko me strah, izgubljajo se v sreči, nosiš jo v rokah.
Utrgaš drobno rožo, odideš sončen dan, tam trden je korak, tvoj zabiti obsija.
Vsaka pesem je doživetje. Naslednja je samo za vas. Radio Ognišče.
Mislil sem, da sem vse več, a takrat ostal sem brez besed. V čudni barvi svet je zdaj, ne vem, kaj si bova.
Smeh in solze, kanček sramu, hkrati pa ta grenek okus v grlu. Ko ne veš, je prav ali ne, ko prijavljaj.
krat, a objela sva se, tisoč krat sva se poljubila, tisoč krat si nič obljubila, to noč pa strasti sva odkrila.
Smeh in solze, kanček strahu, meni dvom, če naj še ostanem tu, ko ne veš, je prav ali ne. In ko veš, da s tem spremeni se vse.
Že vsaj tisočkrat objela sva se, tisočkrat sva se poljubila, tisočkrat si nič obljubila, to noč pa strasti sva odkrila.
Give me Smejem se jočem vse na en mah. Delam kar nočem, z duše brišem si prah. Zakaj se sprašujem, kaj res več ne znam? Delam kar nočem, v mislih pišem se znam. Gledam oblake, odgovor lobi. Štejem korake, resnici bežim. Le kdaj se bo zjasnilo nebo? Nič ne zgodi se slučajno.
Radio Ognjišče. Bogastvo izbire.
500 svetovalnih minut na teden.
1000 minut za duhovnost.
Več kot 50% slovenske glasbe.
Oddaje o kulturi in naravi, ljudskem izročilu in glasbi.
Radio Ognjišče. Bogastvo izbire.
V nadaljevanju današnjega popodneva pa, spoštovane poslušalke in poslušalci, še nekaj drobcev oddaj, ki so zaznamovale minuli teden. Morda vas bodo nagovorili, da boste oddajo v celoti poslušali v našem audioarhivu. Veseli pa bomo, če se boste odločili in se na nje naročili tudi v svoji podcast aplikaciji. Inženirka strojništva, mlada znanstvenica, lepo dekle. Gre to skupaj? Tako se je spraševala Nataša Ličen. Kljub še vedno zakoreninjenim predsodkom gre omenjeno odlično skupaj, je potem ugotovila. Irena Kržič iz Borovnice je mednarodno dejavna, uspešna v študiju in prvi zaposlitvi, potem pa so ji kmalo ponudili priložnost za delo v tujini. Pogovarjali smo se o njenem raziskovalnem delu, kako je živeti v tujini, kako je biti doma kjerkoli po svetu in kakšne vrednote jo ob tem spremljajo.
Pol, ko sem enkrat pokazala, evo, z mano pač ni heca, jaz sem tukaj, da naredim nekaj, da bo iz mene nekaj, sem res imela dobro odzivno. Po prvem letu fakultete se nisem z nobenim stereotipom več srečala. Tudi zdaj, ko recimo dost poslujem v Aziji s marketom, mogoče si kdo misli, ko pridem v sobo, kaj pa bo zdaj ta mlada punca tukaj nam razlagala, da bi mi kdo direkt to povedal, nisem doživela, nikoli več, je pa to tako ne. In tudi jaz ne dovolim, da pride do takih stereotipov, mogoče imaš lahko v prvih 10 minut tako mišljenje v men, ampak pol v naslednjih 10 minutah bom pa jaz plezala na lojtro pa naredila ožičenje kalorimetra tako, ka se gre, pa me pa kar gledajo, okej, ne, ker so res presenečeni, da si sploh upam recimo na lojtro splezati.
She's just a girl and she's on fire. Hotter than a fantasy, lonely like a highway. She's living in a world and it's on fire, filled with catastrophe, but she knows she can fly away. Oh, she got both feet on the ground and she's burning it down. Oh, she got
Profesor dr. Boštjan Marija Zupančič je nekdani sodnik Ustavnega sodišča Republike Slovenije in tudi Evropskega sodišča za človekove pravice. Zdaj je mednarodni pravni svetnik, prevzema pa tudi primere ustavnih pritožb na Evropskem sodišču za človekove pravice. Gostili smo ga v oddaji Naš gost, v kateri je na koncu povedal tudi nekaj o veri.
Religija pomeni veliko oporo duševnemu zdravju. nekdo, ki je religiozen, ima v tem neko oporo, podporo, to lažo, kakor hočete, ki se je ne zavira. In tisti, ki so, jaz to vidim na celo, kamor hodat imaš. V Trnovski cerkvi je vse prazen, ne? Ker pač Ljubljana je Ljubljana, na celo je pa zutri ob 7 in ob 10 pol. In tisti ljudje so drugačni.
Z menoj, Jezus, verujem, da si z menoj. Verujem, da si z menoj, Jezus, verujem, da si z menoj. Verujem, da si z menoj. Verujem, da si z menoj. Verujem, da si z menoj, Jezus. Verujem, da si z menoj. Na vsakem koraku.
Bodimo povezani. Naše podcaste lahko preko aplikacije na svojem pametnem telefonu, tablici ali računalniku poslušate kjerkoli in kadarkoli. Radio Ognišče.
Želja oblikovalcev tokratne kmetijske oddaje je bila, da bi nas slišali tudi mladi, morda tisti, ki razmišljajo o tem, da bi ostali doma na kmetiji, pa tisti, ki so kmetijo že prevzeli v svoje roke, ali tisti mladi, ki se za to ne upajo odločiti. Gostili smo novo predsednico Zveze slovenske podeželske mladine Anjo Magar.
Delo na kmetiji ni le služba in niti ni samo način življenja, neke vrste poslanstvo. In tu ne moremo mimo dejstva, da večina tistih, ki se odloči za to vrstno poslanstvo in to vrsten način življenja, ne gleda na kmetovanje samo skozi ekonomsko logiko. Seveda je ta pomembna in je potrebno imeti konec dneva zelene številke, pa vendar se za ta poklic odločijo predvsem tisti, ki prepoznajo in cenijo prednosti življenja in dela na kmetiji. Tisti, ki se zavedajo, kaj pomeni doma pridelana kakovostna hrana in kaj pomeni biti sam svoj gospodar. Predvsem torej tisti, ki kmetujejo s srcem in spoštovanjem. Do dela prednikov in konec koncev tudi zanamcev. Sem pa tudi mnenja, da zgled ni samo ena izmed možnosti, kako spremeniti navade ljudi, temveč je to v bistvu edini način. Če želimo, da drugi posegajo po naših izdelkah, moramo tudi mi sami biti zgled in podpirati drug drugega. Torej na naših mizah, najprej kot Coca-Cola in pa Milka, prosto raje najde sosedov jabolčni sok in pa domači piškot iz kmetije iz sosednje vasi.
Zreli sa zemlje in pa žulja vidla ni. Soncu poigrava mal srdiči, kot bi veselil se sončnih tih poletnih dni.
Počitnice niso za vse enake, radožive in sproščujoče. Brez skrbi niso tisti s popravnim izpitom ali ostalimi obveznostmi. Kako spodbuditi k učenju sredi poletne vročine in vročice, kako se sploh vključiti v otrokovo prihodnost, kako ga, ko bo čas pripraviti na novo šolsko obdobje, to je le nekaj izzivov in vprašanj, ki smo jih v svetovalnici zastavili Vidi Vidmar Kastelic. Takole je povedala.
Že pri samem pogovoru začetnem, ko govorimo o zelo varni temi, ko je še 2-3 leta morda do samega vpisa,
kaj pa boš, kam da greš, ja.
Je pomembno, da rečemo, in kaj bi bilo tisto drugo. da spodbujamo, da vedno najdemo, da imamo
še drugo možnost.
B-plan, rečemo temu, ne, tako na prvo žogo. In če se v tem, ne da govorimo o tem en mesec pred pisoma, ne, ko je streži tako na vrhuncu, da je to del našega odraščanja in tako zdravo. Tako zdravo je s tem začeti že v osnovni šoli. Zakaj? Že tam se bodoči dijaki odločijo ena pod ena gimnazija ali kakršnakoli druga srednja šola in kaj bi bilo tisto pod drugo, če se tukaj številke ne izidejo. Zelo zdravo, zelo življenjsko, tako dobra popotnica je to v življenju. Sami vemo, da se ne izide vedno po načrtu, a včasih pridemo do sredine abecede, da se nam neka pot izide, če se malo pošalim. Ja, in ta imeti samo en načrt, samo eno izbiro, je lahko včasih zelo, zelo škodljivo.
Razbil, so za uhne vlekel me dolž sosedne jablane, češ da tako pa res nikamor več ne gre. V šoli nič ni bo še bilo, kveče mu še bolj slabo, sem takoj bil razgrajač, vsaj govoril so tako, bolj so šolke so pod knjige me zanimale, pa so enke padale kot domine. In takrat sem rekel si, fant pozabi na skrbi, dolž ti gre res bolj slabo, zato pa jutar bo še bo. Ti vse na robe gre, le ena smihni se in pozabi na skrbi, saj življenje lepo je, ko te ne razumejo in ko vsega si že sit, le na smihni in pozvižgaj se na njih. Tudi v službi zelo na hiter nogo sem dobil, jer dve toni paradajza prevet sem naročil. Šef je čist ponoru, jaz pa sem trdil, se že pojedu, če ne bo pa se gnil. Takrat sem rekel si, fant pozabi na skrbi, danes ti gre res bolj slabo, zato pa jutar bo še bo. Ko ti vse na robe gre, le nasmehni se in pozabi na skrbi, saj življenje lepo je. Ko te ne razumejo in ko vsega si že sit, le nasmehni in požvižgaj se na njih. Jaz pa upal sem, da bo malo boljše kakor prej, saj odrasl sem od tlej, se še vedno terejo in grdo me gledajo, jaz pa z leti sem naučil vse leto. Ko ti vse na robe gre, le nasmehni se in pozabi na skrbi, saj življenje lepo je. Ko te ne razumejo, z prstom na te kažejo, se nasmehni in zažvižgaj si tako.
Spoštovane poslušalke in poslušalci, v minutah, ki so za nami, ste slišali nekaj odlomkov iz naših oddaj, ki so zaznamovale minuli teden. Poiščite jih v našem audio arhivu. Če vas je pa kakšna tako navdušila, da bi jo radi spremljali v vseh njenih prihodnih epizodah, potem se lahko s pomočjo svojega, recimo pametnega telefona, naročite na podcast tiste oddaje, lahko tudi na podcaste več naših oddaj in prav nobene ne boste več zamudili. Ostanimo povezani tudi na tak način.
Radio. Zvečer, ko vse se umiri, le za hip zapremoči.
ko sončni žarek prideš spet na moj osamljeni planet, kjer ni svetlobe od takrat, ko sem te videl zadnji krat, ko sva mahala si v slovu, misleš do sebo laže šlo. Misleš, da stari rik drži, da čas zabriše vse sledi, ki sva jih puščala mi dva, da kratko skupaj sva bila. Znaš, da včasih tudi ti šele za hip zapreš oči, ko sončni žarek prideš spet na bolj osamljeni planet. Misleš, da stari rik drži, čas zabriše vse sledi, ki sva jih puščala mi dva, da kratko skupaj sva bila. Misleš, da stari rik drži, da čas zabriše vse sledi, sva jih puščala mi dva, da kratko skupaj sva bila. Ki sva jih puščala mi dva.
There's so much more to say. Just take a little bit of time. This might want to change.